dalasszony.
Sét. Ezt kik. Trinódko. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Dalasszony.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Dalasszony.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete sa nama sve do 12 sati. Pokušat ćemo od naših gostiju da čujemo kuda ide ova Srbija. Korak napred, dva koraka nazad, dok se opozicija bavi sobom, da li znamo šta radi vlada? Koja je njena ekonomska, unutrašnja i spoljna strategija? Koliko je politika vlasti u skladu sa izbornim obećanjima, a koliko sa komplikovanim koalicionim sporazumom? Želim dobar dan Maji Bobić, generalnom sekretaru Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli. Novinar, ekonomski analitičar, jedan od urednika Nina ili glavni odgovorni, već kako se to već
Pamet.
Odgovorni, zameni glavnog i odgovornog, gospodin Milan Ćulibrk. Dobar dan.
Dobar dan.
I Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, poštovani slušalci, tema gde smo pošli, gde stižemo i kada.
Thank you.
ništa, sve iz malog mozga ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Poštovani slušalci, kao što ste već čuli, sa mnom u studiju Maja Bobić, Đorđe Vuković i Milan Ćulibrk. Govorimo o tome šta nam se dešava poslednjih nedelja u Srbiji, kuda nas vodi nova vlada, ako je nova ili delimično nova, kako da je nazovemo, a kuda šef države, koliko je sve to u skladu sa izbornim obećanjima. I da krenemo ipak od onog što smo juče čuli, što nije iznenađenje, pitaću vas gospođo Bobić, a to je porast euroskepticizma. Sad kažemo to se dešava i u ostalim zemljama, međutim objašnjenje Centra za bezbednosnu politiku je da dešava se svuda, ali kod nas je razlog drugi, a to su te neke čudne i nemušte poruke naših političara, ali i poruke iz Brisela.
Pa da, mislim da je pokazao proces evropskih integracija i drugih zemalja, pre svega ovi koji su ne tako davno postale članice Evropske unije, da što ste bliže članstvu, to opada podrška. Međutim, naš moment je potpuno drugačiji. Prvo i trenutna situacija u Evropskoj uniji je prilično drugačija. Evropska unija se ne percepira i ne doživljava kao možda toliko stabilno i dobro okruženje za život, neko koje može da nam pruži mogućnost za bolji standard i tako dalje, jer je suočena sa krizom i to su neke informacije koje dolaze iz Evropske unije. S druge strane, na nivou domaće politike, to je ono što je problem i što su aktuelne izjave i događanja pre svega naših političara koji šalju neke kontradiktorne poruke, u načelu su za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, to je strateški prioritet i tako dalje, ali sve ono što bi trebalo da se ispuni i se vrlo kritikuje i čak onako vrlo emotivno spočitava partnerima Evropskoj uniji kao nametanje nekih izbora koje nisu prihvatljivi. I to svakako zbunjuje našu javnost i pokazalo su iskustva također drugih zemalja da ta aktuelna dešavanja i dnevno politička dešavanja i poruke političke elite takozvane i itekako utiču na raspoloženje građana. I čini mi se da to kod nas pokazuju sva ova istraživanja i ranije kada smo imali priču oko dobijanja statusa kandidata, da Nemci to uslovljavaju nekim zahtjevima koji su neprihvatljivi, tada je naglo opala podrška Evropskoj uniji i sada nakon i ovog izveštaja i tih nekih kako su protumačene sporne formulacije
i strategije o proširenju teritorijalnog integriteta.
Jeste, dolazi do toga.
Đorđe, vi ste radili ovo istraživanje za Centar za bezbednosnu politiku. Da. Je to zapravo utisak da građani kažu, pa evo nama kaže vlast da je Evropa problem?
Pa, dakle, nije sad to neko veliko iznenađenje, imajući u vidu kontinuitet tih istraživanja i između ostalog kontinuitet tih istraživanja je pokazivao, dakle, da dubinski građani ne dele vrednosti sa onim što jesu neke vrednosti Evropske unije. Površinski, dakle, vi imate njihov stav prema tome da bi recimo na nekom eventualnom referendumu glasali za ulazak Srbije u Evropsku uniju. I sad kako se ta politička pomeranja u Srbiji dese, dakle kad stranke izađu sa jasnim stavovima, utoliko su ti stavovi utemeljeni u tome šta ljudi vrednostno osjećaju i kako to oni vide. I mene zaista ovo ne čudi. Ono što je problem sad ako govorimo o tome kako je bilo u drugim zemljama je, dakle, ne samo zato što je u drugim zemljama također došlo do pada povjerenja u Europsku uniju. Dakle, sve te druge zemlje su ili ušle u Europsku uniju, ili kao Hrvatska imali referendum u ulasku u Europsku uniju, pa posle toga došlo do pada. Dakle, vi ste učinili, napravili ste činjenicu, imate dakle neku stvar koja je već u suštini dovršena, pa posle imate dakle porast euroskepticizma iz milion razloga. Dakle, uvek je to tako, dakle u jednom turbnom periodu koji podrazumeva i neka prilagođavanja i određene negativne stvari, kao što je taj prelazak u nekoliko godina u Europsku uniju, dakle i otvoreno neko tržište i mnoge stvari, jedan veliki broj ljudi prosto bude zatečen tim novim stanjem. Dakle, to je negde i očekivano i svuda je to bilo, ali kod nas je ostali problem što mi sad tu skalu treba da vratimo iznad 50% da dođemo do nekih verovatno 2/3, pa da bi u nekom eventualnom periodu pristupanja Europskoj uniji, dakle došli da imamo dakle siguran rezultat na referendumu. Ne bi bilo dobro dakle da eventualno jednog trenutka održimo referendum i da kažemo na Europskoj uniji, to bi zaista bio poraz svih naših politika koji su postojale ovdje.
Ali to je
pa nije tako daleko, nije to baš tako daleko.
Pa nismo baš
treba mijenjati stavove ljudi, kako, nije stvar tako jednostavna.
Kako ko gleda šta je daleko, šta je blizu. Milane, da vas ne pitam samo kao ekonomskog analitičara, nego prosto i kao građanina ove zemlje. Vama jasno da li ide Srbija ka Evropi, da li stoji i vraća se nazad?
Pa ja ne vidim da ide ka. Pre bi se reklo da, kao što ste i rekli na početku emisije, jedan korak napred pa onda dva nazad. I sad definitivno je jasno da mi nemamo, pored te načelne podrške eurointegracijama, nemamo ni jedan konkretan potez koji nas je približio da pređemo bar 2 metra tog puta. Dakle, sve ono što bi trebalo uraditi, čak i ako se ostavi pitanje Kosova po strani, je zapravo mi tapkamo u mestu. Dakle, uključujući sve one strukturne reforme koje su neophodne, borbu protiv korupcije i sve ono, osim samog pitanja Kosova, nemamo mi tu neki veliki napredak. To ovaj izveštaj najnoviji pokazuje, on je nekako malo, čini mi se, zapostavljen i sad smo se svi uhvatili tog teritorijalnog integriteta i svi smo samo se bazirali na to.
To opet bacamo prašinu u oči sebi, građanima i sami sebi, tačno. Kada pogledamo taj izveštaj, ja sad nisam brojala, čini mi se više od 10 strana je vezano za ekonomiju, ekonomske prilike, ekonomska kretanja, monetarnu i fiskalnu politiku, tu takođe i jako puno primedbi i onoga što treba da se uradi.
Apsolutno, dakle, ja sam se nekako uvek i strahovao, čak i sve ove političke probleme kad rešimo i kad pomislimo da smo zaista uradili 90% posla, da ćemo tek se onda suočiti sa pravim izazovima. Mi zapravo ovde nemamo prave, normalne uslove za poslovanje, što je to potpuno sada definitivno jasno. Dakle, možemo mi sebe da zavaravamo pričama da izmenama nekih zakona nismo napravili korak nazad. Evropa je to konstatovala kao korak nazad i ne verujem da će preći preko toga, samo što u ovom momentu to ne izbija u prvi plan. O nekako u ovom momentu je sve to nekako potisnuto. Ja se samo plašim da ćemo mi dalje gubiti vreme u nastojanju da preformulišemo to pitanje teritorijalnog integriteta, a zapravo one prave reforme koje na kraju krajeva su neophodne ovoj zemlji, bez obzira da li bili članovi Evropske unije ili ne, ikada, dakle, moramo da uradimo zbog nas ovde. Ali, kažem, ne vidim ja za sada da mi idemo ka tome, suviše se nekako bavimo nekim drugim stvarima, a ovo, čini mi se, zapostavljamo i to nam se na kraju sve košta i u ciframa se pokazuje svaki dan.
Da, i po našim džepovima i novčanicima. Sad vlada kaže dajte nam 100 dana, tih 100 dana se bliži, ali kad govorimo baš da se zadržim još malo na ekonomiju u ovom smislu i ovom izveštaju, Mlađan Dinkić je rekao dobro, ja sam od ranije, dajte meni 60 dana. Njegovih 60 dana je prošlo i šta smo mi videli?
Pa ja, pravo da vam kažem, i pre tih 60 dana, nažalost, prvi efekte smo videli kroz prilikom rebalansa budžeta. Može vlada da kaže kako je to zatečeno stanje, kako je to moralo da se konstatuje, ali propuštena je već tada prva prilika da se pokaže pravi reformski kapacitet i reformske namere.
Šta je populizam ili kakve su ovo mere? Toplo ni hladno?
Dakle,
nema tih...
čini mi se da je neko jednom izjavio, i to je u stvari suština cele te priče, da je u ovom prvom periodu gospodin Dinkić se više ponašao kao ministar ekonomije, manje kao ministar financija. Dakle, više se delilo nego što se računalo o stanju u javnim financijama, koje su zaista onako prilično problematične, zato što ćemo mi imati deficit negde od oko 2 milijarde evra u situaciji kada sve zemlje u Evropskoj uniji, sve zemlje na svetu koje su suočene sa krizom, smanjuju deficite, pokušavaju da uravnoteže rashode i prihode. Mi smo napravili rekordan, dakle, manjak u budžetu. sa namerom da ćemo to u već u narednoj godini prepoloviti. Ako je postojala zaista ta namera i ta ideja, pa trebalo je napraviti prvi korak odmah ove godine, jer bi onda sljedeće godine to bilo mnogo lakše. I s druge strane, na kraju, šta, kada se sve to sabere i pogleda, ono što i građani vide, to jeste da je, imamo rekordnu inflaciju, samo će Belorusija ove godine imati u Evropi veću inflaciju od nas, i to je prvi pokazatelj kako
da smo
se vodi
u dobrom društvu.
Pa da.
Gospođo Bobić, vi ste verovatno pažljivo pročitali izveštaj i pažljivo pratite šta radi ovaj drugi deo vlade koji je vezan direktno za evropske integracije. Imamo kancelariju, imamo potpredsjednicu koja je zadužena za evropske integracije, a imamo s druge strane svakog dana izjave premijera i predsjednika države koji kažu jednog dana da, naš jedini cilj je Evropska unija, sutra kažu ma nećemo mi tamo ako nas ucenjuju. Je li vama jasno?
Da, pa dobro, sad za proces evropskih integracija naravno politički je sad naravno najodgovorniji premijer i potpredsjednica koja je zadužena za taj proces, da, ali da ga negde politički koordinira, a kancelarija da ga tehnički i stručno koordinira. Međutim, svi ministri su apsolutno zaduženi da ispune ono što su uslovi da reformišu ono što treba se reformiše u svojim oblastima. Tu pre svega stvarno mislim na reformu pravosuđa i na ono što jesu principi vladavine prava, nezavisno efikasno i sudstvo, gde je dosta kritika upućeno na račun i prethodne, a boga mi i ove nove vlade, pošto nisu najavljene neke mere koje bi pokazale da se ide u pravom pravcu. Tako da, zapravo to je posao za sve. Za sve. Ono što je jedino pozitivno, rekla bih, naznačeno u izveštaju, jeste da postoji to strateško opredeljenje i nove vlade, odnosno aktuelne, ne toliko nove, da tretira pristupanje Srbije Evropskoj uniji kao prioritet. I to je jedino što im je dato kao dobra, znak dobre volje, i to je ono što, ja mislim, i građani isto prepoznaju, sad bili za ili protiv pristupanja, što prepoznaju kao jednu poruku. Međutim, ono što se očekuje, naravno, nije toliko ta priča i te poruke i to, ja bih rekla, medijsko prepucavanje sa međunarodnim partnerima, već zapravo konkretna dela i akcije. Znači, svako vrlo dobro zna i ako gledaj samo na osnovu izveštaja, a međutim i na osnovu naših domaćih strategija koje su usvojene, koje obavezuju...
A sad spremaju još jednu strategiju, kancelarija za pridruživanje.
Kancelarija priprema plan za usklađivanje propisa, koji je novi dokument koji bi trebalo da menja nacionalni program integracije i da jasno pokaže koje su sad u nekom narednom periodu ti zakoni i oblasti koje treba se formišu i u kom pravcu. I to će biti dobar dokument, pošto će biti moguće da se prati da li se to ispunjava. Kao što je nacionalni program integracije govorio isto u prošlom sazivu, da bilo je moguće pratiti, međutim veliki broj zakona, i to je isto zamka koju treba izbjegavati, veliki broj zakona jeste usvojen u proteklom periodu, ali implementacija je bila potpuno
zadovoljavajuća. To je i suština problema, najmanji problem bili su fabrika za pravljanje zakona i prošla vlada, pa ne vidimo na delu primjenu tih zakona. Đorđe, ono što me zanima kada poredimo, naravno da je izborna kampanja jedno, a doći na vlast nešto sasvim drugo. Naravno, kada si u opoziciji, lako je da obećavaš, a dođeš na vlast, to smo videli da sad to nije baš tako. Tako imamo i kod situacije vezane za primjenu sporazuma i dogovora za Kosovo, šef države i predstavnici Srpske napredne stranke kao okosnicu kampanje su imali, ako pominju Kosovo, mada su ga dosta izbjegavali, da će oni poništiti sve te sporazume. Koliko možemo da pratimo izborna obećanja i ono što se dešava sada na terenu?
Pa, dakle, ne treba tu biti neki veliki sad stručnjak pa te stvari uporediti i vidjeti da su te stvari, dakle, potpuno različite. Ne čudo i to, dešava se u nekim drugim zemljama, ali kao i u većini drugih stvari, uvijek tu postoji pitanje mere. Dakle, vi nigde u svetu nećete naći, dakle, da su stranke govorile, dakle, jedno u okviru izborne kampanje i da su se toga baš dosljedno držale na samoj vlasti. Dakle, uvijek pravite određene kompromise.
Ali su neki ključni elementi.
Ali dakle, između ostalog govorim samo o pitanju mere. Dakle, ali s druge strane, nećete naći ni ovo što se kod nas desilo. Da jedno tvrdo držite u samoj izbornoj kampanji, pa da posle toga odustanete potpuno od toga. Dakle. I tu je sad, kažem, uvek u životu je pitanje mere ključno. Dakle, prosto treba naći tu jednu pravu meru, reći to je to što smo mogli, to je to što ne možemo, dakle, da progutamo kao vlast ili nećemo ući u vlast. I sad, kažem, kod nas to očigledno, barem u svesti političara, to nije ni važno. Dakle, to mogli smo da čujemo, dakle, svakodnevno. To što sam ja rekao u izbornoj kampanji, pa ko da ste me shvatili ozbiljni ljudi, to sam radio da bi dobio vaše glasove, a sad ću da se bavim politikom na način na koji mislim da je moguće i šta mi dozvoljavaju okolnosti, i onda mi kao posljedicu imamo to što imamo. Dakle, imamo ipak neke 22 godine kakve takve države koja je mnogo više pače zemlje nego što je država. I to traje i pitanje je koliko mi to možemo da poboljšamo. Samo da se vratim na ovu temu, meni je ona uvijek interesantna. Dakle, ja zaista potpuno je jasno i vidljivo iz svega ovog. Dakle, pitanje europske integracije nije pitanje da kada li ćemo mi ući u neku veliku federalnu ili konfederalnu zajednicu kakva je Europska unija, nego je pitanje nedostatka naših kapaciteta da se menjamo. To je ključno pitanje. Dakle, sad to ljudi možda ne razumiju u Srbiji. Dakle, ja kad govorim o tome da nama treba europske integracije, ne govorim o tome da nam trebaju da bismo mi ušli u Europsku uniju ili da nas neko uslovljava, nego mi kao država, kao građani, kao civilno društvo, mi nemamo kapacitete da promenimo stvari. Dakle, ja sam bio svedok u tom jednom uskom aspektu toga čime sam se ja bavio, to je dakle ovo izborno i političko zakonodavstvo, da su sve stvari urađene na silu, dakle neko nas je naterao da promenimo stvari, a te stvari su inače svuda u svetu normalne. Ja samo mogu da zamislim da je verovatno situacija
je
slična svuda.
To je suština problema.
To je suština problema.
Pritiskom, ali, zbog nas sami.
Ali između ostalog vi onda vidite da iza svih tih postojećih aranžmana koji postoje, zakonodavstva, uticaja koji postoje, da uvijek postoje neki interesi. U jednom trenutku su to interesi jedne partijske oligarhije ili nekih malih sitnih birokrata koji sede ili neke uže ili šire skupine ljudi, ali uvijek nađete neki interes, svako čvrsto brani taj interes, naće patriotske razloge zašto treba da ga brani i to je taj problem, dakle, europska integracija. Ponavljam još jedno, meni lično je potpuno svejedno da ćemo mi ući ili nećemo ući u Europsku uniju, ali sam potpuno svestan. Ako ne idemo tim putem, mi nemamo naše kapacitete unutrašnje, kao građani, kao društvo, kao politička elita, pojedinačno svako od nas, da uopšte krenemo putem formiranja države. Dakle, mi još uvijek imamo jednu ledinu veliku koja ide od Subotice do Vranja i malo šire i to je to. Dakle, to je vrlo daleko od države. Ali ako hoćemo kao građani da imamo sigurnost za nas, za našu decu, za naše komšije, mi moramo da napravimo državu. Kažem, ponavljam još jednom, Srbija nije država. Srbija je parče države, parče zemlje, tako je svi tretiraju i tako mi vidimo svoju državu. Ne plaćamo porez, ne poštujemo tu državu, to isto rade i političari i tu je taj ključni problem. Dakle, zato kažem još jednom, druge države u Europi ili gro država u Europi drugačije tretiraju tu zemlju u kojoj žive. I to mi treba da uradimo. Ponavljam još jednom, osnovni problem je što mi to ne možemo sami.
Ne možemo sami, radimo isključivo pod pritiskom i da se vratim na ono što je vaš delokrug posla, kada kaže jedna partija koja je sada na vlasti u mnogim segmentima, da će nastaviti politiku i Evropa i Kosovo. Dolazimo do ovih sad poruka. Kako zovemo ovaj period? Ni Evropa, ni Kosovo, ali jedno, ali drugo.
To je bilo, jako ispratilo pre nekoliko mjeseci na Newsnetu, je dakle, bio taj naslov, ni Evropska unija, ni Kosovo. Dakle. Ali dakle, to je sad ta priča, da li dakle, mi možemo i na koji način, dakle, zaista, pitanje Kosova nije tako jednostavno pitanje, niko ne govori o tome da sad tu treba da se odreknemo Kosova ili da, ali zaista treba prosto vidjeti šta su sve mogućnosti koje donose i šta su eventualno neki koraci posle toga. Dakle, ključno je pitanje u redu. Mi sad možemo da zaustavimo proces evropskih integracija zbog postavljena
problema. Ali da li će sutra reći srpska policija da bude na Kosovu i da se sve vrati na period pre 99. Dakle, ako kažemo ne, hvala Evropi. To je,
ja nisam pitanje... ekspert za to pitanje, dakle, niti tu materiju dobro poznajem vezano, dakle, i za Kosovo i za sve to što se dešava, dakle, na Kosovu, ali zasigurno to je jedna od stvari koja se vjerojatno neće desiti. Ili će se desiti u nekim potpuno izmijenjenim okolnostima u kojima većini građana Srbije neće biti dobro zbog tih izmijenjenih okolnosti. Dakle, to zaista vjerojatno nikom ne treba u Srbiji.
Milane, moram da pitam, jeste ekonomija, ali je sve ovo povezano i tekako, dok se bavimo ovim, da li ćemo ka Evropi ili da čuvamo Kosovo, imamo ulje, šećer, pa cene, pa niže, pa više, meni onako utisak kako radi nova vlada, bio samo jedan minut iz vašeg nedavnog gostovanja na RTS-u sa gospodinom ministrima Ljajićem i Dinkićem, i onda vi kažete, dobro gospodo, zašto ne dozvolite slobodan uvoz, da vidimo da se ponovi situacija od pre nekoliko godina kada su morali trgovci i proizvođači posle da snize cenu šećera, i onda Ljajić kaže pa ne znam, vidjet ćemo, a Dinkić kaže to i ja mislim, onda Ljajić kaže da, mi ćemo o tome raspravljati sutra. Kakve su to, šta vam to govori, kako oni to ad hoc jedan predloži, pa ovaj kaže daj da probamo, ili vidite neku strategiju u tom smislu. Pa ne, ali jasno šta rade u tom ekonomskom smislu.
Pa pravo da vam kažem, još uvijek se ne nazire pravac. Dakle, mi imamo samo neke najave kojim će se putem krenuti. Te najave za sada deluju dobro. Ali ja sam se naučio za ovih 22 godine unazad da nikakvim najavama ne vjerujem dok ne vidim konkretne rezultate i efekte. Dakle, sećam se perioda iz 90. godina kada su se cene menjale 380% na dan, a imali smo tada premijera koji je tvrdio da je ekonomska situacija u Srbiji stabilna. I jeste to ono potpuno neprimereno poređenje, ali mi danas
pa nije,
imamo priče da imamo makroekonomsku stabilnost A recimo procena ekonomista da će samo u oktobru cene na malo u Srbiji porasti
4%. Ja ću ljudi, vas podsjetiti na bližu prošlost, ali 90% ministra zemalja trgovine Milosavljevića, koji je nešto slično nama govorio. To je naša percepcija da je skupo, jer mi imamo u genetici taj. Ako, moram da vas podsjetim na jedan taj.
Genetika je 4%.
Da mi kukamo i kad nije.
Genetika je 4% mesečnog poskupljenja. Bosna ima inflaciju od 1,7% za godinu dana. O čemu mi pričamo? Bosna, za koju ne može da se kaže da je razvijena evropska država, je tako? Makedonija, koja ima upropaštenu ekonomiju, isto kao i Srbija, također ima upola manju inflaciju godišnju nego mi mesečno. Dakle, neke stvari ovde se, i ono što sad stalno pričamo, dakle, mi se sad stalno bavimo pitanjem, ako nas budu uslovljavali priznavanjem Kosova, mi nećemo u Evropsku uniju. Ok, u redu, naravno, nećemo sad da sporimo to. A da li nam je to razlog zašto ne sprovedemo ekonomske reforme? Bez obzira da li ćemo u Evropsku uniju, da li ćemo praviti strateške saveze sa, ne znam, Kazahstanom, Rusijom, Kinom, Makedonijom, Bosnom, bilo kim. Dakle, nema razloga da se ove stvari na istrinu čist. Mi jednostavno nemamo ekonomiju u kojoj postoji dovoljna konkurencija, to je sada očito jasno. Dakle, sama najava da će biti liberalizovan uvoz šećera je bilo dovoljno da se cene šećera obore. Dakle, najava slobodnog uvoza ulja bila dovoljna da se obore cene ulja. Dakle, mi nemamo ovde konkurenciju, pa imamo tri proizvođača velika koja...
Ali da se obore, prvo si skočio na bez malo 200 dinara, pa sad kao kažu 20% će niže. Ali šta smo dobili, neku cenu opet?
Ja verujem da je rešenje mnogo... Dakle, ne u pregovorima, ne u molbama, ne u ni u zavrtanju ruku, ni u administrativnim merama, ni u ograničavanju marži. Poenta je u pojačanoj konkurenciji. Da mi u Srbiji imamo 10 velikih trgovinskih lanaca umjesto 2 ili 3, da imamo mnogo više proizvođača, sami bi se oni međusobnom konkurencijom u borbi za kupca izborili.
Što nemamo diskontne lance?
Pa ja imam jedno objašnjenje samo za to, a to je da neko jednostavno do sada nije dozvoljavao da oni uđu ovde, zato što to nekom drugom nije odgovaralo. Malo pre Đorđe pominjao interese i pojedine grupa i pojedinih
kartela ili
u svim oblastima u pitanju su isključivo interesi. I sad samo je pitanje da li će ti pojedinačni interesi biti toliko jaki da će oni nadvladati opšte interese svih građana i celog društva. Do sada je to očito bio slučaj. Ja sad iskreno se nadam da će doći do jednog zaokreta, da ćemo shvatiti da je đavo odneo šalu. Na kraju krajeva, to je ono zbog čega nam je i potrebna ta eurointegracija, da bi nas neko naterao, jer mi to sami nikada nećemo raditi. Pa nama je potreban MMF, ne zato što je MMF super, nego zato što ako nas pone uslovi, mi nećemo svesti potrošnju na razumnu meru. Mi ćemo upropastiti ovo malo privrede što imamo, svi će oni da bankrotiraju, pa šta ćemo onda da trošimo?
Pa trošit ćemo, opet ćemo da se zadužimo. To
pa neće htjeti više, neko da nam zadužuje. Niko neće da nam daje kredite, to je problem.
Imamo mi prijatelji na istoku i na zapadu.
Prijatelji su prijatelji, ali kamate
su kamate. Ali kad su kamate, to sam nema prijatelja. Da kažem, ali više nema kamate od 3%. Čućemo malo muzike i reklamni blok, a onda se vraćamo u studio gde vas i dalje čekaju Maja Bobić, Đorđe Vuković i Milan Ćulibrk.
Thank you. Eko. Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Od 15. do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smej se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. Osmi dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Tom Sinikata, Cineplex Delta City, Kolosej, Ušće Shopping Center, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu. Eko.
Sportski spomenar.
Tada sam dala najlepši gol u mojoj karijeri. Čuveno je Natalije Šestjuk, golman koji kad se raširi na golu, vi ne vidite ništa ili vrlo malo vidite. Ja sam lobovala Nataliju Šestjuk.
Gošća, rukometašica Radmila Parezanović. Nedelja, 21. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Sati 11:40, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju Maja Bobić, Đorđe Vuković i Milan Ćulibrk. Majo, da se vratimo još trenutak na aktuelni izveštaj. Njega svi zaboravljaju, samo pamte rečenicu iz strategije o teritorijalnom integritetu. Šta je ono ključno što ova vlada ne može više se poziva na loše nasleđe iz prethodne, već mora da radi? Jer vidimo da je on dosta osvežen i sa nekim rezultatima neslavnim ove vlade koji se tiču ljudskih prava, slobode govora, slobode izjašnjavanja, ugroženih manjinskih i drugih kategorija. Imamo problem sa monetarnom politikom, sa centralnom bankom, dakle nije sve iz perioda kojim je ostavila ta loša prošla vlada.
Pa ja mislim da ni na šta ne mogu da se pozivaju, pošto oni sad kao aktualna vlada i neko koji je odgovoran za kreiranje i sprovođenje politike i uopšte zakona u ovoj državi moraju da ozbiljno pristupe tom poslu, bez obzira na nasleđe koje je zatečeno, dalje je zatečeno. Izveštaj o napretku obuhvata naravno i period prethodne vlade i ove sad aktualne. Ono što su imali da analiziraju i ocene od novih odluka aktualne vlade, oni su to uradili. Uglavnom, one nisu toliko proevropski, počevši od ovog zakona o Narodnoj banci Srbije, kao što se vlada deklariše da jeste proevropska, tako da tu ima dosta kritike. Ono na čemu će svakako Evropska unija staviti naglasak i što ja lično mislim da jeste važno za svakog građanina Srbije i za bezbednost i budućnost građana, jeste taj korpus pravila, standarda i vrednosti koji se nalazi u vladavini prava. To je važno ne samo za svakog pojedinca, za njegovu i ličnu bezbednost, izjašnjavanje, slobodu i tako dalje, već i za jedan predvidivi i sudski sistem koji je važan i za ekonomiju. Znači, to je neki preduslov i temelj, čini mi se, koji je Evropska unija shvatila da mnoge zemlje koje su eventualno sada članice, ove nisu do kraja ispunile, a da ove naše zemlje koje su iz Zapadnog Balkana, a naročito i Srbija, imaju ozbiljnih problema sa tom oblašću i da bez toga nije moguće napraviti suštinske korake i promene u svim drugim oblastima.
Kažu da je borba protiv korupcije ono što je ključno za Srbiju. Da li vama cela ova priča, kad sve ovako spakujete kao sliku, svakodnevne najave hapšenja i kroz medije i ono što radi prvi potpredsjednik vlade, koji vidimo da istraživanja pokazuju da je Srpska napredna stranci skočio rejting, kažu da je upravo zbog takvog angažmana Vučića, koji koordinira sve te službe, koji je ministar odbrane, koji kaže nije planirano hapšenje Čovića, pa se ja pitam kako može ministar ili prvi potpredsjednik vlade da zna šta je planirano, dakle on je na dnevnoj bazi upućen i u istragu i u sudski
postupak. Pa ja mislim, to da, ja rješenje. Iskreno mislim da građani Srbije su prilično racionalni, pragmatični i inteligentniji nego što možda mnogi političari u našoj zemlji to misle, i da je ovo neka prva reakcija na te najave obračuna sa korupcijom i sa svim problemima koji su decenijama taloženi i baštinjeni u našem društvu. Međutim, čini mi se stvarno, meni onako lično, te najave ništa ne znače, ne znače mi mnogo, i stvarno očekujem rezultate i očekujem da svako radi svoj deo posla, da ne vodi potpredsjednik vlade čitavu borbu protiv korupcije, potpuno je to nemoguće. Potrebno da postoji jasna politička volja i to je sasvim dovoljno i to je sve što treba političar da uradi. Sve
samo
ostalo
da kaže, radite svoj posao,
tačno,
imate odrešene ruke.
Svako ostalo treba da radi svoj posao, a to su i sudovi, to je i policija, to je i tužilaštvo, i agencija borbe protiv korupcije na svom nekom nivou, pre svega prevencije, nažalost samo prevencije, ali znači svako treba da radi svoj posao, a političar samo treba da ne ometa. I ja zaista mislim da dobro je informisati javnost, ali da je potrebno zaista da se radi i da se samo informiše o rezultatima, a ne toliko o namerama i najavama onoga što će raditi.
Đorđe, kako se vama čini ova priča borba protiv korupcije u skladu sa izbornim obećanjima i ovim što se dešava, je li to to?
Dakle, ona u svakom slučaju jeste važna tu, dakle nema nijednog zbora. I također mi sad vidimo to povećanje rejtinga koje je, dakle, i očekivano, imajući u vidu i skoro formiranje vlade, i uvek je to tako, dakle u svakoj zemlji kad neka stranka, najveća stranka uđe u vlast, formira tu vladu, dakle nešto veći broj ljudi joj prilazi u istraživanju javnog mnjenja, oni koji su izgubili u smislu nisu formirali vladu, onda padne podrška tim strankama, ništa tu nije novo, to je svuda isto. Dakle, ono što na neki način malo se izgubilo iz vida, dakle, da borba protiv korupcije, ne mogu da kažem da je sporedna stvar, daleko od toga, dakle ona je jako važna, ali ona nije dovoljna. Kako rekao, to je jedan efekat koji je neophodan, ali ključna stvar su strukturne reforme. Dakle, ja sad zaista, mi ćemo vidjeti verovatno još neko hapšenje, još neko, što bi rekli, uhićenje nekih važnih ljudi, ali u suštini korupcija je endemska pojava. Dakle, ja ne mislim da je samo pitanje te velike korupcije ključno. Ključno je pitanje sve te sitne korupcije koje građane muče. Dakle, to je u zdravstvu, u obrazovanju, u izdavanju dozvola. Dakle, sad se tu radi o hiljadama ljudi koji su na neki način spremni da budu korumpirani sa 100, 200, 500 evra za različite poslove. Sad, svi mi znamo manje više neke tarife ili smo čuli za te tarife na različitim nivoima. Pa dakle, nemate retko koju oblast. Dakle, to je po meni suština borbe protiv korupcije. Dakle, sistemski da se postave stvari. Jer ako se bavimo ovim, čime se dakle bavi trenutno potpisnik vlade, to je dobra stvar za marketing, dobra je u suštini stvar, dakle, za državu je dobra, ali šta mi radimo? Mi rečemo posljedice. Mi nismo ušli u uzroke tako velike korupcije na svim nivoima, u svim oblastima, dakle.
I šta onda kažete kada vidimo...
Pa ona je politički
da nije,
dobra, dakle, ono da svakom slučaju.
Ovo nije korupcija, ali je pitanje izborne krađe i onih džakova, i sada vidimo da toga da, nije bilo.
Pa dakle, to je sad zaista priča, mislim,
to opet priča o pravosuđi i sistemu.
Pa mnogo šta tu sad više nije jasno. Dakle, u jednom trenutku vama, dakle, u izbornoj kampanji, što možete reći, dakle, i očigledno je Srpska napredna stranka u tom trenutku i pre svega tadašnji kandidat, sad predsjednik Republike Tomislav Nikolić, procenio da od toga može imati korist. I evidentno je da je sad svojim naslovima određene koristi politički. I sad, verovatno i njemu interesu se te stvari što pre zaborave. Sad opet s druge strane političkoj konkurenciji u interesu se to stavi u fokus. Ali dakle, na neki način izjava koju je juče dao predsjednik Republike, dakle, da se radi o tome da je, ako sam dobro razumio, da je tužilac u tom sistemu na neki način loše odradio svoj posao, sa sobom provlači sljedeću stvar. Dakle,
on ima ime i prezime, tako?
On ima ime i prezime i moramo da vidimo reakciju drugih državnih organa na to šta je taj tužilac uradio, ako je problem kod njega. Dakle, vi ne možete to reći stanovišta predsjednika države, to možete reći stanovišta predsjednika neke stranke i nekog učestvuje kao kandidat na izborima, pa nemate neke posljedice. Dakle, reći da je neki čovjek korumpiran time što je donao neku odluku koja je protiv nekog vašeg ličnog interesa, to povlači mnogo bitnih stvari ako ste vi predsjednik države. Dakle, ne može na tome se stane, ali ja vam garantujem na tome će se stati. Jer užasno je glupo sad ući u igru da kaznite čovjeka koji je uradio očigledno svoj posao ispravno, jer te izborne krađe na način na koji je opisana nije bilo. Ali dakle, ovo ruši legitimitet jedne ozbiljne institucije da čovjek koji u ovom trenutku jeste predsjednik Republike da takvu izjavu. Dakle, da izjavu da je neki tužilac korumpiran time što je rekao, dakle, da se sistem nije iščistio ili da je to samo posljedica toga kako je Demokratska stranka nasadila sistem tužilaštva. Dakle, to je, dakle, jedna vrlo ozbiljna izjava, kažem, iza toga trebali bi da vidimo neke konkretne stvari, ali garantujem vam nećemo vidjeti nikakvu stvar, jer to jeste još uvijek na neki način predizborna borba. I sad očigledno smo mi u nekoj fazi da se sve stvari u Srbiji dešavaju tako da kao da će izbori biti za 3 dana.
I to
upravo
je
to sam htjela da kažem, poruke tako izgledaju kao da kampanja nije prestala.
Pa to, ali to je suština, dakle vi imate jedan ozbiljan problem, dakle u čitavoj političkoj, nije to novina ni za ovu vladu, bilo je prethodno. Dakle, vi nemate početnu tačku, vi nemate plan i nemate elemente toga. Dakle, mi sada kažemo, danas je, ne znam, 18. oktobar i mi ćemo za 3 godine u sistemu obrazovanja ili zdravstva ili izborne problematike ili ekonomije imati tu i tu situaciju, ovo su nam ulazni inputi, ovo su nam izlazni, ovo su naši resursi, ovo su naši problemi i mi na osnovu toga možemo da ocenimo nekakav rad ili ministar ili neke oblasti. Mi to nijednog trenutka nemamo u zadnje 22 godine postojanja demokratije u Srbiji. Toga je zadnji put bilo, stariji se vjerojatno seća, u vrijeme komunizma. Pa petogodišnji, pa sedmogodišnji, to nije sistem koji je glup, to je odličan sistem. Dakle, vi sistem morate da podržite ako je on dobar. Dakle, mi smo odustali od toga, mi sad imamo dakle politiku koju nema. Dakle, mi ne znamo koja je obrazovna politika Srbije.
Ali znamo
koja
da odbacujemo onu prošlu, bez obzira da li je strategija i šta.
Pa ne, ne odbacuje.
Ali od nas počinje
ako
svet,
mi vidimo 22 negde godine se ne odbacuje. Dakle, mi imamo jedan sistem haosa koji je samo kontrolisan delimično ostaneno ko vrši vlast, zato što on ima tu neke privilegije. Ne govorim samo o materijalnim, nego ima neke statusne privilegije i ljudima možda na ličnom planu znači da budu deo vlasti. Ali u suštini, mi 22 godine imamo haos koji samo se kontroliše. Dakle, mi nemamo sistem, to je osnovni problem.
Milane, borba protiv korupcije, kako vama izgleda? Bez toga nema ni investicija, ni ekonomskog napretka. Priča o javnim nabavkama, sprema se novi zakon, cela ta priča vam onako deluje pozitivno ili ovako kao da je izborna kampanja?
Pa, deluje kao izborna kampanja, ali moram da priznam da nemam ništa protiv nekih određenih stvari. Ako ništa drugo, možda će i ovi sadašnji političari, funkcioneri shvatiti da će se vlast jednog dana promeniti, pa će možda oni doći na tapet.
Tako da neki način... sadašnji, ove što su prvi put na vlasti sad, mislim, posle nekog perioda ponovo, ili ove što
to
su da, u kontinuitetu?
Pa oni koji su u kontinuitetu, ja se nadam da će se među njima pogledati ko je šta radio i ako se nađu elementi za neka krivična dela, da će se i oni procesuirati. I stvarno se mora podvući crta. Dakle, mi smo ovih 22 godine imali, upravo to, nismo imali sistem, nismo imali državu i svako je mogao da radi šta god hoće. I sve u nadi, i sve se tako završavalo. Svako radio šta hoće i kad god se promeni vlast, one prethodne ne diraju. Bukvalno smo došli do toga da je državni aparat utrostručen. Dakle, svi koji su se među vremenu zapošljavali, svi ostaju na svojim mestima, nova vlast dovodi nove ljude, postavlja ih tu, oni stari samo se pomere za stepenicu niže i mi sada imamo u sistemu 6-7 bukvalno podsistema i samo se, kao malter se dodaje, sve, građevina sve veća, a efekti sve manji. Ja zaista se iskreno nadam da će, ako ništa drugo, bar sadašnji funkcioneri od onog najnižeg lokalnog nivoa do najviše do vrha države shvatiti da je vlast promenljiva i da će možda oni sutra doći na tapet i da će, ako ništa drugo,
takvih,
bar to da
takvih
ih...
naznaka do kad možemo da čekamo, kad je taj posljednji voz ili je već prošao?
Pa mi smo mnogo vozova već propustili, mi sad stojimo u čekovnici, čekamo da nađe neki voz koji je možda, srećom, naše vozovi kasne, pa će
nešto... A pruga sklonjena i nema šira
više. Da, i 20 km na sat. To je problem. Dakle, mi ne možemo, ukoliko se stvari zaista ne ubrzaju, pre svega, tu mislim, u svim ovim drugim sektorima, dakle, od ekonomije, ako mi uspijemo da upropastimo i ovo malo privrede što je preostalo, mi nemamo... Lako se zaduživati, ali vi kad pređete određenu granicu, kad vi se u banci uđete, dođete do granice dozvoljenog minusa, vi dalje ne možete da trošite pare. Tako
da,
naša država, naša država je na ivici
ali...
dozvoljenog minusa i više neće imati uskoro ko da je pozajmljuje novac. Dakle, mora se krenuti u reforme, moraju se smanjiti nepotrebni troškovi, mora se optimizovati sistem javnih nabavki, pa svi pričamo već godinama unazad procene između 500 miliona i milijardu evra godišnje odlazi nepotrebno, dakle, troši se bez veze. Sa tih milijarda evra, ljudi, mi smo budžetski deficit prepolovili. Dakle, mi nemamo problem, samo treba novac usmeriti na prave stvari.
A šta ćemo sa novim novcem koga nema i tih stranim investicijama? Koliko opet vidimo subvencije, ono što je izmišljotina i prošle vlade, da se plati njima da dođu da se otvore radna mesta i...
Pa ja
ko je tu dobar u toj priči?
Gledam na to kao da mi sad podmićujemo strane investitore, dajmo im 10.000 evra, onako, evo vam, izvolite, zaposlite mi jednog čovjeka.
To se nastavlja i sad.
A pri tome, dakle, ni dinara ne košta da se sistem izdavanja građevinskih dozvola sveden sa 270, recimo, na 40 dana. Tog momenta stranom investitoru ne treba 10.000 evra. Po zaposlenom tog momenta on će sam da zaposli 100-200 radnika, ukoliko ne mora da plati, da korumpira i potkupi nekoga u sistemu, te pare njemu ostaju da bi mogao platiti radnike. Dakle, mi samo stvari potpuno banalizujemo. Umjesto da uradimo nešto što je dobro za nas i što ništa ne košta, mi moramo da potkupljujemo strane investitore da ovdje dolaze. Mislim, to mi deluje stvarno onako potpuno frapant. Pri tome, kažem malo pre, 2 milijarde evra ćemo napraviti manjak u budžetu i mi sad smo toliko bogati da dajemo svakom ko zaposli novog radnika 10.000 evra. Mislim, stvarno nema nikakvog smisla. I s druge strane, ja da sam privrednik, ja bi se zapitao zašto država subvencioniše moju direktnu konkurenciju, njima daje po 10.000 evra, a mene ovamo ubija i...
Zato što se zove strani, da kažem, investitora, ja sam ovdje i meni ne daju ništa.
Pa može i neki domaći investitor otvori firmu na nekom od rajskih ostrova i da se ovdje pojavi kao vlasnik neke strane firme. I šta ćemo onda?
Jel mogu ja to da uradim?
Pa
da li meni 10.000 evra?
Pa nisam siguran. Ali da probam, mogu napravimo neko...
To što nije vaša ideja, da mislimo
da,
to.
Da, dok može još.
Bližimo se kraju emisije, pa samo sa tobom da završimo ovaj deo priče, tiče se kursa, odmah su svi rekli, evo, Jorgovanka Tabaković, magični guverner, sad kažu, ma nije, to je tako, to nije realno, evo danas već idemo, ponovo je dinar pao. Kakve su tu procjene inflacije, kurs?
Pa ja, ljudi, Srbija je jedina zemlja u Evropi koja, kažem, imati inflaciju 12%, pri tome valuta euro kod nas pao sa 119, 120, na, juče bio 111, danas nešto više. Dakle, neverovatne stvari. Znači, nama sve u ovoj zemlji poskupljuje, jedino euro pojeftinjuje. A za 8 mjeseci imali smo neto odliv. Dakle, više deviza se iz Srbije odlilo nego što je u zemlju ušlo po osnovu direktnih stranih investicija i svega ostalo. Znači, neverovatne stvari se ovdje dešavaju. I onda, nedavno smo zvali Nobelovca, gospodina Krugmana, ovdje, sve ono što je on pričao, dakle, on je samo rekao jednom, imate samo jedno rješenje na kratak rok da povećate izvoz, to je da malo obezvredite domaću valutu. Šta smo radili? Znači, poslušali smo sve ono što nije trebalo, mi ćemo da trošimo više kako bi izvukli zemlju iz krize. Jedino ono što je bio dobar predlog, mi smo radili suprotno. Pa to je nevjerovatno.
U jednoj rečenici, rad novog guvernera?
Pa evo, imamo, kažem, prvi konkretan efekat je jačanje dinara. Siguran sam da to neće povećati naš izvoz, a svi smo tvrdili još pre 3 godine da je izvoz jedina naša šansa, jedini način da se realno poveća, da se poveća bruto društveni proizvod na nekim realnim osnovama. Dakle, mi smo uradili potpuno suprotno, mi ovim stimulišemo uvoznike, stimulišemo potrošnju ponovo, to je dobro do duše i za državu, jer je ona veliki dužnik, uglavnom zadužena u evrima, i sada, ako uzmemo grubu računicu, da je ona dužna 15 milijardi evra, a evro je umeđu vremenu oslabio za skoro 10 dinara, pa država je uštedila 150 milijardi dinara, pa da vidimo. Isto su tako 150 milijardi dinara je uštedili velike privatne kompanije, koje također duguju strancima 15 milijardi evra, pa da vidimo kome je to interesu.
Gospođo Bobić, šef države ipak da nas ubedi da idemo mi ka Evropi. Posljednja izjava je datum pregovora. Dobijemo sljedeće godine, šta ćemo s tim?
Pa ja ne znam više šta da vjerujemo tih izjava. Pa naravno, svakako sljedeći korak jeste i faza jeste datum za otvaranje pregovora o pristupanju s Europskom unijom. Veliko je pitanje da ćemo ga dobiti sljedeće godine i to naravno zavisi od nas i zavisi od rješavanja problema na relaciji Beograd-Priština. Bilo je obećanja velikih i odmah nakon formiranja vlade da će se uskoro napraviti ta strategija koja će biti o rješavanju pitanja Kosova ili kako već i platforma i da će biti javno dostupna, da će biti formiran tim. Još ništa nije učinjeno po tom pitanju koliko je meni poznato. Tako da svakim danom gubimo sve više vremena, a meni se čini da je ta faza jako važna jer ćemo onda dobiti ono što nam je potrebno i što je ovdje provejavalo dosta kao poruka, da zapravo evropske integracije jesu taj jedan okvir i dodatni pritisak ili neophodni pritisak da mi promijenimo ono što ne valja u našem okruženju, a i sami smo možda svjesni da ne valja, ali iz raznoraznih razloga i interesa to ne činimo sami.
Đorđe, za kraj, a nismo pričali u toku emisije, bila mi je to namjera, ali prosto nismo stigli. Opozicija, kad kažem opozicija, mislim na Demokratsku stranku, još uvijek se bavi sobom, čekamo izbore koji su zakazani za 10. novembar. Dakle, vlast može da radi trenutno šta hoće, opozicije praktično da nema.
Ne bi to bilo ni drugačije da je opozicija, niti to bi kad bilo u Srbiji drugačije. Vlast uvijek može da radi šta hoće, jer naš sistem nije takav da je napravio institucije koje mogu da spreče vlast tome. Imamo neke institucije, ali to je sve u začetku. Dakle, s druge strane, dakle, ne mislim da je DS jedina, dakle, ona jeste najveća stranka opozicije, ali imamo, dakle, i neko delovanje Demokratske stranke Srbije i LDP-a koje prosto jeste pozicioniranje i neko utvrđivanje tog korpusa birača koji idu ka tim dvema strankama. Ono što je jednako važno za Demokratsku stranku da jesu oni u jednom procesu previranja, ali s druge strane, dakle, mi vidimo da su posljedice vladanja Demokratske stranke ipak objektivno gledano bile katastrofalne. I sad kad biste vi htjeli da ovu vladu na neki način ozbiljno kritikujete, vi biste morali reći šta je to razlika u odnosu na ovu vladu, a dakle u suštini ovo što mi sad imamo, bar ja to tako vidim, ovo jeste nastavak politike Demokratske stranke manje više, dakle to je mirenje sa postojećom situacijom, nemanje strategije, nemanje nekih koraka, to je otprilike nek budemo na vlasti dokle ta vlast traje, što duže ostanemo to je bolje, svako od nas je verovatno namiriti one neke ključne svoje kriterijume, ne mogu da kažem da su uvijek materijalne, ali to je, dakle, imam vozača, imam sekretaricu, ljudi me vole, u svom selu sam poznat, to je uvijek tako lepo, ali od toga nema ozbiljne države.
Dakle, sve u svemu već viđeno, ostaje nam da radimo na sebi i da radimo, da mi napredemo, pa kažu da ne očekujemo mnogo od drugih i vlastima, da je ona tu da nam bar stvori taj ambijent. Koliko čujem od mojih gostiju, još uvijek nisu počeli da ga stvaraju, izgleda da im niko nije javio da su izbori prošli. A prošlo je vreme za današnje talasanje, vreme je za podnevne vesti. Vama se zahvaljujem na gostovanju na prvom programu Radio Beograda. Nakon vesti slušamo izveštaj o vodostaju, a poslije ćemo saznati gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda.